La pola ministerio por la scienzo kaj supera klerigo destinis pli ol 15 milionojn da zlotoj por subteni la evoluigon de la centro de la polaj studoj en la universitato en Cambridge. La cromai rimedoi ebligos alla pola catedro en Cambridge unua vice gvidi studoin pri conoi rilate Pollandon en la sfero de humanismai cae sociai sciencoi. Crome ili ebligos effectivigon de la polai britai sciencai esploroi formante la bildon de Pollando, kiel lando cun grandai sciencai cae culturai ebloi.